та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Францад хийгдсэн нэгэн судалгаагаар 5 хүн тутмын нэг нь нойрны апне өвчнөнтэй болохыг багтлсан байна. За энэ хүн эмгэг нь дэлхийн даяар тархсан бөгөөд зүрхний өвчин, цус сарвалт болон цусны даралт ихсэх зэрэг эрүүл мэндийн бусад асуудлын эхлэлийг тавьдаг гэнэ. Гэвч олон хүн энэ өвчний талаар ойлголт бага бөгөөд ийм өвчтэй гэдгээ ч мэддэггүй хүмүүс олон байдаг гэнэ.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Mike Frost 73 настай. Тасманий нийслэл Хобарт хотод амьдардаг юм а. Хэдэн жилийн өмнө түүний эхнэр ятгсаар эмчд үзүүлжээ. Би эмчд үзүүлээд нойрны апне гэж онцлогдсон. Эхнэр маань намайг хаяа амьсгалж чадахгүй байна гэж санаан зовдөг байсан юм. Одоо би унтаж байхтаа амьсгал маань зогсчих магадгүй эрсдэлтэй өвчнө. Энэ өвчний тухай бэдэдэд профессор Дарн Мэнсфилдтэй ярилцсан юм а. Энэ бол нойрны эрүүл мэндийн санд ажилладаг эмч бидний бие зохих ёсоор ажиллахгүй үед апне үүсдэг гинэ. Тэгэхээр нэг зүйлийг онцлоход бидний амьсгалын дээд зам бөглөрөх эрсдэлтэй байдаг. Унтаж байхад амьсгалын дээд замын хаагдах үе тохиолддог. Хэл арагшаа унж амьсгалын дээд замыг хүрээлж аваа булчингууд амьсгалын замыг тагласнаар үхэлд хүргэх аюултай байдаг. Францад 20 мянган гаруй насанд хүрэгчдийн дунд явуулсан судалгаа саяхан хэвлэгдсэн байна. Үүнд нойрны апне харьцангуй түгээмэл боловч энэ өвчтөний хүмүүсийн зөвхөн багахан хэсэг нь онцлогдож тусламж авч байгааг харуулж байгаа юм байна. Paris City-ийн их сургуулийн доктор Паулин Блахны удирдсан судалгаагаар Францад 5 хүн тутмын нэг нь өртөж болдошгүй гэж үзжээ. Доктор Мэнсфилд эдгээр баримтууд бусад орны судалгаатай ч нийцэж байгааг хэлж байна. За ийм өвчний тоо барууны орнуудад түгээмэл байгаа. Зөвхөн Францад төдийгүй Австрал, Европ, Америкийн нэгдсэн улс болон бусад орнуудад ижил төстэй тоо ажиглагдаж байгаа юм. За магадгүй 5 хүн тутмын нэг нь нойрны апне өвчтөй байж магадгүй болох нь нийгмийн эрүүл мэндийн нэлээд том асуудал гэсэн үг. Түүний хэлснээр нойрны апне нь янз бүрийн асуудал үүсгэдэг гинэ.
There are short-term health consequences and these relate to the fragmentation of sleep and we would expect most but perhaps not all.
Эрүүл мэндэд богино хугацааны үр дагавар гарч болох юм. Эдгээр нойрны хуваагдалтай холбоотой байдаг. Нойрны апне өвчтэй хүмүүсийн ихэнх нь нойрносоо сэрж чадахгүй байж магадгүй. Өдрийн цагаар тэд ядарсан нойрмог байдалтай байх нь би дунд зэргийн болон хүн тэлбэрийн нойрны апноэ зүрх судасны эрсдэлтэй холбоотой байх хэд хэдэн ажиглалтын судалгаа байдаг. Энэ өвчин цус сарвалт хоёрын хооронд холбоо байж магадгүй юм.
The link between sleep apnea and stroke is probably the strongest.
Нойрны мэрэгчлэнүүд хэлэхдээ энэ өвчний шинж тэмдгийг ихэнх хүмүүс сайн ойлгодог гинэ. Шинж тэмдгүүд нь ихэвчлэн хорхирох замаар илэрдэг боловч дандаа тийм байдаг гэсэн үг бишээ. Хорхирох гэдэг нь дангаараа нэг хүний эрүүл мэндийн асуудал гэхээс илүү нийгмийн асуудал байж болдог. Энэ нь амьсгалын замыг бөглөх эрсдэлтэй байгаагийн шинж тэмдэг юм. Таны хамт амьдарч байгаа хүмүүс таныг сайн унтаж чадахгүй байгаа эсвэл ядарсан мэт босчирж байгаа чинь анзаарч мэднэ. Харин ингэж хэлж өг хүн хажууд чинь байхгүй бол сайн унтаж байгаагаа мэдэх өөр арга замууд байдаг гэж Мэнсфилд эмч хэлж байна. Технологийг хэрэглээд үзээрэй. Унтах үед дуу чимээ бичгэд зориулагдсан аппликейшнуд байдаг, ухаалаг утсандаа татаж аваад хэрэглэх боломжтой. Технологийг өөрөө эмчлэхэд ч ашиглаж болдог. Хамгийн түгээмэл зүйл бол тасралтгүй эерэг агаарын даралтад машин буюу CPAP-ыг ашиглах явдал юм. Нэвтрүүлгийн эхэнд ярьж байсан 73 настай Майк ийм CPAP машинтай бөгөөд маш их үр дүн өгсөн гэлээ. Би энэ машиныг 8 жил орчим хэрэглэж байна. Аяллаар явахтаа ч аваад явдаг. Сонирхолтой нь би одоо энэ машин маань байхгүй бол сайн унтаж чаддгүй. Та эсвэл таны таньдаг хэн нэгэн нойрны апне өвчнөнтэй байж болзошгүй мэт байгаа бол GP-ийн эмчтэйгээ ярилцах нь хамгийн зөв алхам гэж мэрэгчлэнүүд зөвлөж байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.